zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Македонските граѓани утре избираат председател и градоначалници во 51 општина и во градот Скопје. Станува збор за вториот круг за кој сите се надеваат дека ќе помине мирно, фер и демократски како и првиот пред две недели. Со тоа земјата како кандидат за членство во Европската унија ќе го докаже својот демократски капацитет и ќе може сериозно да се надева на препорака за датум за преговори и за визна либерализација. Денеска е изборен МОК, кој трае се до завршувањето на гласачкиот процес во недела, кој пак исто така ќе биде остро следен од домашните и странските набљудувачи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Следуваат агенцијските вести. Лидерите на НАТО на денешниот самит во Страсбур дадоа силна поддршка за Афганистан и едногласно го избраа данскиот премиер Андерс Фок Расмусен за нов генерален секретар на Алијансата. Американскиот претседател Барак Обама по самитот изрази задоволство поради силната и единствена поддршка на НАТО членките за новата американска стратегија за Афганистан. Го напуштаме Страсбур и Килн со конкретна поддршка во рамките на НАТО. Нашите пријатели и партнери се согласија да обезбедат дополнителни 5000 војници и обучувачи за да продолжиме со нашата нова стратегија, а исто така ќе биде зголемено и цивилното присуство, рече Обама. И покрај првичното противење по гаранциите добиени од американскиот претседател Барак Обама, Турција денеска сепак го подржа изборот на данскиот премиер Расмусен, кој во август ќе го наследи на функцијата сегашниот генерален секретар на НАТО Јап де Хопски.
I'm deeply honored to be appointed.
Длабоко сум почестен за изборот за следен секретар на НАТО и ќе стурам си што е во моја мок за да ја оправдам довербата од колегите, рече Расмусен. По повод 60 годишнината од формирањето на Алијансата денеска во членство беа примени Албанија и Хрватска. Поздравувајќи го нивниот прием, Обама рече дека вратите на НАТО се отворени и за останатите земји и посочи дека го очекува и членството на Македонија.
As we welcome Albania and Croatia to NATO, and I look forward to the day when we can welcome Macedonia to the alliance.
Како што им посакуваме добри дојде на Албанија и Хрватска, ова не е последен пат на вакво славење. Јас го очекувам денот кога ќе посакаме добри дојде и на Македонија во Алијансата. Посочи Обама, самитот беше проследен со силни антинато демонстрации, а како што се јавува, дошло и до судири меѓу демонстрантите и полицијата. По состанокот на Алијансата, следна станица на американскиот претседател Барак Обама е Прага, каде утре ќе се одржи самит меѓу Соединетите држави и Европската унија. Неколку стотици демонстранти денеска во Москва одржаа протести против начинот на справување со економската криза од страна на руската влада. Протестите биле во организација на комунистичката партија. Полицијата привела 25 провладини активисти кои се обидувале да ги прекинат демонстрациите на комунистичката партија и извикувале антикомунистички слогани. Пакистанската полиција пронашла 43 починати лица и десетици луѓе во обесвесна состојба, сместени во камион кој доаѓал од Афганистан. Како што се јавува, станува збор за трговија со луѓе, а камионот минувал низ Пакистан и имал за цел да ги принесе луѓето во Иран. Најмалку три лица загинаа, вклучувајќи еден припадник на безбедносните сили, а неколкумина се повредени при експлозија во пакистанскиот главен град Исламабад. Експлозијата одекнала во област каде што се наоѓале неколку амбасади, канцеларии на Обединетите нации и дипломатски резиденции.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМО Охрид и Калтрина.
Денес ке изборен МОЛК, утре ке се гласа за вториот круг председателски и локални избори. Во игра за четвртиот македонски председател се Ѓорге Иванов од ВМРО ДПМН и Љубомир Фрчковски од СДСМ. Првиот круг помина мирно, а сите учесници, посматраши и меѓународни представници се надева дека и она конечна оценка фер и демократски, согласно меѓународните стандарди, ќе биде токму таква. Тоа е велат потребно за Македонија да го потврди демократскиот капацитет и да го продолжи евроатланскиот пат. Се друго што се однесува до изборниот процес е техника, а за неа во следниве минути. Срдјан Стојанчов.
Македонските граѓани утре избираат председател и градоначалници во преостанатата 51 општина и во градот Скопје.
Граѓаните ќе го избираат председателот меѓу двајцата кандидати што освоија најмногу гласови во првиот круг. За разлика од првиот круг пред две недели, утре ќе се гласа на помалку гласачки ливчиња. Затоа се очекува гласањето да оди побрзо од претходниот круг, кога на некои места се создадоа редици од луѓе што чекаат да го дадат својот глас. Во првиот круг граѓаните на Македонија добиваа по 3 гласачки ливчиња, а во Скопје дури 5. Утре во општините во кои е избран градоначалник во првиот круг ќе се гласа само на председателските избори. Најголем дел од избирачите ќе добијат по 2 гласачки ливчиња, едно за избор на председател и едно за градоначалник. Во скопските општини што не избраа општински градоначалници пред 2 недели и на избирачките места во Македонија на кои се одржува првиот круг од изборите ќе се гласа со 3 ливчиња, за председател, за градоначалник и за совет на општината. Таму каде што веќе се избрани градоначалниците, граѓаните ќе треба да се потпишат само на еден избирачки список. Во општините во кои покрај за председател се гласа и за градоначалник, повторно ќе има 2 списока, еден за локалните и еден за председателските избори. По желба на гласачите, законот дозволува тие да гласаат само на локалните, но не и на председателските избори или обратно. Сепак, избирачите кои гласале само на едниот тип избори не може повторно да се вратат и да гласаат за другиот тип. 33 општини добија градоначалници во првиот круг. Во Државната изборна комисија посочуваат дека поради снегот и непристапниот терен 134 гласачки места во 32 општини воопшто не беа отворени за гласање пред две недели. Најмногу луѓе, 2904, во првиот круг не можеа да гласаат во Студеничани, а поради снегот во Македонски Брод останаа 25 неотворени гласачки места, најмногу од сите општини. Во општините во кои е можно овие гласачи да го променат изборниот резултат, утре ќе се одржи првиот круг од гласањето, додека на другите места се гласа во вториот круг, вели портпаролот на ДИК Зоран Таневски.
Поред податоците, напоменувам, пред да заврши целосната постапка во Управниот суд, избрани се 33 градоначалници, односно за 33 општини. Втор круг ќе се гласа во 43 општини и за градот Скопје. Првиот круг за избор на градоначалници ќе се повторува во 8 општини.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На полнаќ почна предизборниот мол кој ќе трае до завршување на утрешниот изборен ден. Во Советот за радиодифузија велат дека се задоволни од однесувањето на медиумите во изборниот процес. Тие забележале само 3 прекршувања на изборниот мол пред 2 недели и против телевизиите прекршители покренале прекршачни постапки. 2 национални телевизии биле опоменати, информира председателот на Советот за радиодифузија Зоран Стефановски.
Во споредба со, речам, другите изборни циклуси, навистина сме повеќе од задоволни од минималниот број на прекршувања и тоа уште повеќе кога ќе се крепат со фактот дека очигледно дека не се работеше за намера, тоа едноставно во самата монтажа, во самата техника му промакнало на некој што го организирал сето тоа.
Советот во моментот разгледува неколку можни прекршувања што се случиле во периодот меѓу двата изборни круга.
Моментално се прави анализа на некои можности за прекршување, но сепак додека тоа не дојде на званична седница на Советот, не би коментирал ни ги разгледуваме и програмскиот сектор и Советот и нашата трета седница е се уште во континуитет продолжува и по секое прекршување ние ќе се даваме и ќе изрешиме соодветна мерка. Значи, не попушта тензијата која што е кај нас, не попушта мониторингот, изборите не се завршени. Изборите ќе бидат завршени, кога тоа ќе го каже ДИК, односно, јас се надевам дека ќе биде тоа наскоро.
Евроамбасадорот Ерван Фуерена пред новогодишниот брифинг со новинарите сериозно ја критикуваше слободата на медиумите. По критиките од Фуере, уште неколкумина странски дипломати посочија дека ако нема балансирано известување во предизборната кампања, изборите не можат да се сметаат за фер и демократски.
Радио Слободна Европа, интернет страница magdenes.org.
Првиот круг од изборите беше оценет како мирен и од домашните и од странските наблюдувачи. Невладината организација Цивил во рамките на проектот Избори без пиштоли ги наблюдува изборите единствено од аспект на појавата на оружје и оружено насилство со 15 наблюдувачи во 10 општини во Македонија. Председателот на Цивил Џабир Дерала вели дека во овој изборен циклус оружјето мирувало и забележале само помали проблеми во однесувањето на политичките партии.
Што се однесува до оружјето, тоа не проговори во она смисла во која што знае да проговори во претходните изборни процеси. Се разбира, нашата сериозна забелешка е тоа дека се употребуваше оружјето како славенички реквизит под наводници во текот на митинзите, а исто така по затворањето на изборните единици. Тоа не смее да се повторува и еднаш мора да се стави крај на тоа.
За разлика од минатогодишните парламентарни избори, кога мониторинг мисијата на ОБСЕ ОДИХР распореди 180 наблюдувачи, овие избори ОДИХР испрати 300 наблюдувачи за следење на изборите. изборите. Шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР, Питер Айкер, вели дека во предизборната кампања генерално се почитувале човековите права, но забележале и некои неправилности во првиот изборен круг.
The OSCE actually has a list of very specific things like the ones I was talking about.
ОПСЕ има многу специфична листа на барања за кои сите земји партиципиенти се обврзуваат дека ќе ги почитуваат. Тоа значи дека ние, на пример, согледавме оти генерално човековите права се почитува, со тоа што имаше слобода на изразувањето, слобода на организирање и на активна кампања, во која кандидатите можеа слободно да ги искажат своите ставови пред граѓаните. Имаше мирна и тивка атмосфера, но во исто време некои други обврски, како што е тајноста на гласањето, на пример, на денот на гласањето забележавме дека семејното гласање е се уште проблем, како што беше и на предходните избори. А со семејното гласање, вие немате тајност на гласањето. Исто така го потенциравме проблемот на притисоци и заплашување на граѓаните во периодот пред гласањето. А ова е нешто што ние не би сакале да го видиме во еден демократски процес и е спротивно на демократските стандарди.
Вели шефот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР, Питер Айкер. Американскиот амбасадор Филип Рикер посочува слични пропусти, но ги повикува политичките партии да ја обезбедат истата атмосфера што владееше пред две недели.
There have been allegations and accusations from both sides.
Имаше прозивање и обвинување и од двете страни во врска со овие избори. Сепак сметам дека треба да го задржиме позитивното напредно движење и да ја обезбедиме истата атмосфера која беше приметлива во првиот круг. И повторно повикувам луѓето посебно да внимаваат на групното и семејно гласање, што беше случај во првиот круг. Тоа е регуларност која не смее да се дозволи.
Граѓанската асоциација МОСТ ги следи изборите со 3750 домашни наблюдувачи. Директорот на МОСТ Дарко Алексов изборите ги оцени како мирни и во согласност со дел од меѓународните стандарди. Во првиот круг беа забележани семејно гласање, групно гласање и гласање во име на друг човек, вели Алексов.
Тоа што го забележавме помеѓу двата круга е сериозна недоследност во процесот на табелирање и сумирање на резултати. Тоа значи дека, како такви, резултатите не можат да бидат табелирани на начин на кој што ќе допринесат да се појави сомнеш и да се доведе во прашање целокупниот изборен процес.
Во Државната изборна комисија велат дека им сугерирале на Обштинските изборни комисии строго да се придржуваат до изборниот законник за да се избегнат проблемите со пребројувањето на гласовите што се појавија по првиот изборен круг.
Изборна комисија одржа состанок со 84-те општински изборни комисии и со изборната комисија на град Скопје, при што им беше укажено да го почитуваат строго изборниот законник и да ги спречат сите неправилности увидени во првиот изборен круг.
Вели портпаролот на ДИК Зоран Таневски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
По минатогодишните насилни избори, Европската комисија го воведе одржувањето фер и демократски избори како девета одредница според која ќе го оценува напредокот на Македонија. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во пресрет на изборите владата изработила акционен план во кој се содржани задолженијата на сите институции. Се очекува утре вечер да се знаат имињата на градоначалниците и на новиот председател на Македонија. Кандидатот што ќе добие просто мнозинство ќе биде нов председател на Македонија доколку на изборите излезат најмалку 40% од гласачите. Ако на председателските избори излезат помалку од 40% од запишаните избирачи, председателските избори се сметаат за неуспешни.
Доколку во вториот круг за избор на председател на државата нема доволен одзив на гласачи, во тој случај се повторува постапката за избор на председател на државата, односно се повторуваат избори.
Вели портпаролот на ДИК Зоран Таневски. За локалните избори во вториот круг не е потребен цензус и градоначалник ќе стане тој што ќе освои повеќе гласови од излезените избирачи. Според уставот, председателот има мандат од 5 години и може на таа функција да се задржи најмногу 2 мандати. Шефот на државата е главниот представник на земјата во меѓународната заедница и е главен командант на вооружените сили. Локалните избори се одржуваат еднаш на секои 4 години. Според изборниот закон, секој полнолетен македонски граѓанин може да се кандидира за градоначалник или советник во местото каде што живее. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро од студиото во Прага, продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.